Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Bugun seyshanba 2011-yilning 15-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur va Hasanjon. Birozdan so'ng hamkasbim sizni kunning muhim yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimiz muntarajasi bilan tanishib oling. Toshkent shahrida bir varakayga 10 tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ishdan olindi. Ularning ko'piga jinoiy ish ochilgani aytilmoqda. Andijonning kuygan yorida 100ga yaqin oila uysiz qoldi. Buzilayotgan uylar o'rnida prezident ko'zini quvnatadigan kottejlar quriladi.
Ahyoda yo'lda bo'yidagi uylar buzilyapti, shularga kottejlar tushar ekan. 100tacha bor, 2 obyektda buzilyapti uylar.
Rasmiy iddao, O'zbekiston iqtisodi hatto hozirgi energetik taqchillik davrida ham muttasil o'sib bormoqda.
Bir tonna ko'mir 230 minggacha, 80 mingga turpog'ini beradi.
Tojikistonni 3-0 hisobida mag'lub qilgan O'zbekiston futbolchilari jahon chempionati saralash o'yinlarining hal qiluvchi bosqichiga o'tdi.
Har qachongidan ham ko'proq buyuk imkoniyati bor. Har qachongidan ham yaqinroq turibdi. Xudo xolasa chiqib ketamiz Braziliyaga.
O'zbekiston Tojikiston chegarasida ro'y bergan otishma oqibatida bir o'zbek chegarachisining o'ldirilgani aytilmoqda. Osloda terrorchilikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik qochqin ustidan mahkama boshlandi. Rossiyada esa yana bir o'zbekistonlik dindor hibsga olindi. Almazbek Atambayev 1 dekabrdan Qirg'iziston prezidentligiga kirishadi. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa diqqatingizni kunning muhim yangiliklariga buraman. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Janubiy Koreya hukumati O'zbekistonda milliy geografik axborot tizimi yaratish uchun 15 million dollar miqdorida qarz ajratishga qaror qildi. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, imtiyozli qarz Koreya Respublikasining iqtisodiy taraqqiyot va hamkorlik jamg'armasi Eximbank orqali beriladi. Undan oldin O'zbekiston hukumati 2011-yilning 2-yarmida Toshkent shahrida qiymati 15 million dollarlik yo'l harakati xavfsizligining avtomatlashgan boshqaruv tizimini barpo qilish loyihasiga Janubiy Koreyani jalb qilishni rejalagani e'lon qilingan edi. Yekaterinburg shahrining Kolchiva aeroportida 40 yashar O'zbekiston fuqarosi Erkinjon Usmonov Rossiya huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. RBK.ru internet nashri xabariga ko'ra, ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar sodir etganlikda gumonlangan Usmonov xalqaro qidiruvda bo'lgan. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Usmonov O'zbekiston jinoyat kodeksining 1-qism 246-moddasi, ya'ni diniy ekstremistik va bo'lg'unchilik xarakteridagi adabiyotlar kontrabandasi bo'yicha qidiruvda bo'lgan. Shunday jinoyatlar sodir etgani oshkor bo'lgan Usmonov, xabarlar ko'ra, 2009-yilda O'zbekistonni tark etgan, so'nggi 2 yil davomida u Vladivostok va Moskva shaharlarida yashirinib yurgan. O'zbekiston Qozog'istonga yetkazib beradigan gaz hajmini qisqartirgani bois rasmiy Ostona Turkman gazidan foydalanish haqidagi kelishuvni imzoladi. Qozog'iston bosh vazirining neft va gaz bo'yicha o'rinbosari Berik Tulumbayevning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston tarafi 397 ming kubometr gazni 100 ming kubometrga tushirgan. Demak, shu bois mamlakatda 12 noyabrdan boshlab Turkman gazidan foydalana boshladik, deya bayonot berdi Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Futbol bo'yicha 2014-yilda Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatining 3-chi davra saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston terma jamoasi Toshkentda Tojikiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. O'yinning 1-qismi 1-0 hisobida yakunlandi. O'yinning 2-taymida o'zbekistonliklar hisobni 3-0 ga yetkazdi. Ayni jamoalarning o'tgan oy Dushanbeda bo'lgan o'yinda O'zbekiston terma jamoasi 1-0 hisobida g'olib chiqqan edi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara bundan buyon Suriya rejimiga ishonmasligi haqida bayonot berdi. Erdo'g'on Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimi jar yoqasida turganini aytdi. O'zi yetakchilik qilayotgan Oq partiyasi yig'ilishida so'zlagan Erdo'g'on Bashar al-Asad qonxo'r hukmdor bo'lib borayotganini aytdi.
Mazlumun qoni üzerine gelecek inşa edilmez.
Kelajakni mazlum xalq qoni evaziga qurib bo'lmaydi. Aks holda bunday rahbarlar tarix sahifasidan qonxo'rlar sifatida o'rin oladi. Asad, sen shunday sahifani ochish yo'lidasan. Shafqatsizliklar uchun qarg'ish olganlar ertami yo kech buning uchun javob beradilar, dedi Erdo'g'on. Ayni paytda Turkiya bosh vaziri Suriya prezidentini Damashqdagi Turkiya elchixonasiga hujum qilganlarni topib jazolashga chaqirdi. Shanba kuni Suriya rejimi tarafdorlari Damashqdagi Turkiya elchixonasi va yana ikkita shahardagi Turkiya konsullik binolariga hujum qilingandan so'ng turk diplomatlarining oilalari va bu mamlakatdan evakuatsiya qilingan. Kecha Iordaniya qiroli Abdulloh arab liderlari ichida birinchi bo'lib Suriya prezidentini iste'foga chiqishga chaqirdi. Ayni paytda suriyalik faollar dushanba kuni hukumatga qarshi o'tkazilgan namoyishlarda xavfsizlik kuchlari 70 ga yaqin odamni o'ldirganini ma'lum qildi. Afg'onistonda Taliban harakatini qo'llab-quvvatlovchilar soni eng kam darajaga tushdi. Osiyo jamg'armasi 15-noyabr kuni e'lon qilgan so'rov natijasiga ko'ra, toliblar tarafdori bo'lgan afg'onistonliklar soni 29%ga tushgan. O'tgan yil bu ko'rsatkich 40%ni, 2009-yilda esa 56%ni tashkil qilgan. Tadqiqot natijasi so'ralganlarning 20% afg'onlar aro yarashish va integratsiyalashish jarayoni tarafdori ekanini ko'rsatgan. Bosh qarorgohi AQShning San-Fransisko shahrida joylashgan Osiyo jamg'armasi o'tkazgan so'rovda ishtirok etgan afg'onistonliklarning 46% mamlakat to'g'ri yo'ldan bormoqda degan fikr bildirgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro valyuta jamg'armasi Afg'onistonga 134 million dollar qarz ajratish haqida qaror qabul qildi. Afg'onistondagi eng yirik Kabul bank bilan bog'liq janjal sababli Xalqaro valyuta jamg'armasi Afg'onistonga kreditlar ajratish dasturini 1 yildan beri to'xtatib qo'ygan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylarining qayd etishlaricha, Afg'oniston rasmiylari mamlakat moliya tizimini tartibga solish hamda Kabul bankdan o'g'irlangan 100 million dollar mablag'ni bankka qaytarishda muvaffaqiyatga erishgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi Afg'onistonga mo'ljallangan qarzning 19 million dollarlik birinchi qismini yaqin fursatda berilishini ma'lum qildi. Qatar poytaxti Doha'da dunyodagi gaz eng ko'p eksport qiluvchi davlatlar rahbarlari sammiti bo'lib o'tmoqda. Gaz eksport qiluvchi davlatlar forumining bir kunlik yig'ilishida 12 davlat rahbarlari, jumladan Jazoir prezidenti Abdulaziz Buteflika va Liviya o'tish davri kengashi rahbari Mustafa Abduljalil ham ishtirok etmoqda. Sammitda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning qatnashishi ma'lum qilingan, ammo u sammitning ochilish marosimida ishtirok etmadi.
Ozodlik to'lqinlarida jahon yangiliklari edi. Dasturimizni, muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan lavhalar bundarijasini yana bir bor yodingizga solaman. Toshkent shahrida bir varakayga 10 tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari ishdan olindi. Ularning ayrimlariga jinoiy ish ochilgani aytilmoqda. Andijonning kuygan yorida 100 ga yaqin oila uysiz qoldi. Uylar o'rnida prezident ko'zini quvnatadigan kortejlar quriladigan bo'ldi. Rasmiy iddaoga ko'ra, O'zbekiston iqtisodi hatto hozirgi energetik taqchillik davrida ham muttasil o'sib bormoqda. Tojikistonni 3-0 hisobidan mag'lub qilgan O'zbekiston futbolchilari Jahon chempionati saralash o'yinlarining hal qiluvchi bosqichiga yo'llanma oldi. Ayni paytda O'zbekiston-Tojikiston chegarasida ro'y bergan navbatdagi otishma oqibatida yana bir o'zbek chegarachisining o'lgani aytilmoqda. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi 20 daqiqa davomida Ozodlik to'lqinlarida. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar qismini O'zbekiston iqtisodiyoti, aniqrog'i o'zbekistonliklarning iqtisodiy hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlari bilan ochmoqchiman. Toshkent shahrining 1-10 tumanidagi elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlariga katta miqdorda davlat mulkini o'zlashtirilganlik aybi qo'yilmoqda. Olmazor, Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Mirzo Ulug'bek kabi tumanlardagi korxonalarda boshliq bo'lib ishlayotgan amaldorlar 10 million so'mdan tortib 432 ming so'mga qadar bo'lgan davlat mulkini o'zlashtirganlikda ayblangan va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqda news.com saytining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, korxona rahbarlarining ko'pchiligi elektr uzatuvchi transformatorlarni o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rganishga urindi.
News.com axborot saytining Toshkent shahar prokuraturasidagi manbasiga tayanib berayotgan xabarga ko'ra, eng katta miqdordagi talon-toroj, ya'ni davlat xazinasiga 10 million so'mlik zararni Shayxontohur tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i keltirgan. Xabarlarga ko'ra, bu amaldor shaxs 10 million so'mlik transformatorni o'zlashtirishda ayblanmoqda. Shuningdek, bu sayt xabariga ko'ra, Chilonzor tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbariga ham 6 million 552 ming so'mlik, Yunusobod tuman korxonasi rahbariga esa 6 million 204 ming so'mlik transformatorni o'zlashtirgan aybi qo'yilgan. Shu tariqa news.com axborot sayti Toshkent shahar prokuraturasidan olingan ma'lumotlarga tayanib 10 tuman rahbarining nomini chop etgan va ular 10 milliondan 432 ming so'mga qadar miqdorda davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblangan aytib o'tilgan. Shuningdek, ushbu sayt xabariga ko'ra, amaldor shaxslardan yetkazilgan zarar tergov chog'idayoq undirib olingan. Biz Toshkent shahridagi nomi tilga olingan korxonalarga bir-bir bog'lanib ko'rdik. Xususan, Yunusobod tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimi o'z boshlig'i 2 hafta muqaddam ishdan olingan haqidagi xabarni tasdiqladi, ammo unga qo'yilgan ayblovlar borasida axborot berishdan bosh tortdi.
Я вам никакой информации не могу дать, потому что у нас есть начальство для этого. Сейчас у нас новый начальник.
Men sizga hech qanday axborot bera olmayman. Buning uchun bizda rahbariyat bor. Bizda hozir yangi rahbar tayinlangan 2 haftalar bo'lib qoldi ish boshlaganiga, dedi korxonaning telefon go'shagini ko'targan xodimasi. Yangi tayinlangan rahbar bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Olmazor tuman elektr tarmoqlari korxonasi ham ularning tashkilotida ishlash aytilgan mulozimning ishdan ketgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Unga qo'yilgan ayblovlar borasida ma'lumotlarga oydinlik kiritmadi. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari xabariga ko'ra, shu kunlarda O'zbekistonda elektr ta'minotidagi uzilishlarga oid holatlarning ko'payishi yana bunga alohida mas'ul shaxslarning mas'uliyatsizligi va jinoiy harakatlari sabab bo'layotgani hukumat yig'ilishlarida ham tez-tez qayd etilmoqda. Qish mavsumi arafasida O'zbekistondagi deyarli barcha viloyatlarda elektr ta'minoti o'ta og'ir ahvolga kelishi, ayrim viloyat va tumanlarda aholi bir necha kunlab chiroqsiz qolishi ko'p yillardan beri kuzatiladi. Ammo bu muammoning Oliy Majlis darajasidagi yig'inda ko'tarilishi va xususan respublika poytaxtidagi elektr ta'minotiga mas'ul 10 amaldorning birdan ishdan olinishi ilk bor kuzatilmoqda. Elektr tarmoqlari bo'yicha Toshkent shahar aksiyadorlik jamiyatidan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Toshkent shahrining boshlig'i talon-tarojda ayblanayotgan elektr tarmoqlari korxonalaridan birining avariya xizmatida 25 yildan buyon ishlayotgan xodim umumiy manzaraga baho berar ekan, transformator o'g'riligiga oid ayblovlarda jon bo'lishi mumkin dedi.
Bir joyda mana shunaqa transformator olib qo'yilgan ekanda, o'sha transformator kuygandan keyin ular remontga olib boradi. Remontga olib borganda davlatning gos nomeri chiqib qoladi. Ko'rdingmi? Bu sotib olgan aholiga. Endi kim sotgan hech kim bilmaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Toshkent shahridagi elektr uzatgichlarning deyarli hammasi eski va nosozlik bo'lganda transformatorlarning buzilgan qismlari almashtiriladi. Xususan, u yashaydigan tumanda 450-500 ga yaqin transformator bor va suhbatdoshimiz o'zi ishlayotgan davr mobaynida bu transformatorlarning birortasi to'liq yangilanganiga guvoh bo'lmaganini aytmoqda. Xususan, almashtirilayotgan ehtiyot qismlar ham ta'mirdan chiqqan eski ehtiyot qismlardir. Ya'ni suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, agar birorta transformator o'zlashtirilgan taqdirda ham buni yashirincha qoldirish juda mushkuldir. Chunki bu uzatgich eski va tezda ta'mir talab bo'ladi. Ta'mirni esa faqatgina Toshkent shahrining dizelni mavzeidagi maxsus ustaxonada qilish mumkin deb hisoblamoqda bu suhbatdoshimiz. Bundan tashqari, ta'mirchi ustalar ham serob emas, boisi uskunalar eskidir. Suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda, agar transformator o'zlashtirilgan bo'lsa ham, bu birgina amaldor emas, balki butun boshli jinoyat tuzilmaning ishi bo'lishi mumkin. O'ta og'ir ahvolga kelib qolgan elektr ta'minot sohasini kuzatib kelayotgan ayrim tahlilchilar fikricha, prokuratura tomonidan qo'zg'atilgan bu jinoiy ish va tilga olingan talon-torojlikka oid bu raqamlar aslida sohadagi o'g'irlikning arzimagan bir qismidir. Transformatorlardan tortib oddiy elektr simlar ta'minotiga qadar bo'lgan sohalardagi mayda-chuyda o'g'irliklarda bugun amaldorlardan tortib oddiy aholi vakillari ham ishtirok etayotgani kuzatiladi. Deyarli barcha viloyatlar bo'ylab, hatto elektr simlarining o'g'irlanish hollari ham ko'p kuzatilgan. Ozodlik bilan suhbatda buni tan olayotgan soha mutaxassislari va mas'ullari, O'zbekistonda elektr ta'minoti sohasi jiddiy e'tibor, islohot va tabiiyki katta sarmoyaga muhtoj qolayotganini ochiq tan olmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda energetik taqchillik kuchayib borayotgan ayni kunlarda poytaxt Toshkentning bir yo'la 10 tumanidagi elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlariga katta miqdorda davlat mulkini o'zlashtirganlik aybi qo'yildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube portali O'zbekistonda ochiq qolmoqda. Demak, YouTube orqali Ozodlikni qidirsangiz, dasturlarimizni to'siqsiz eshitish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, YouTube'ga kirib bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Andijon viloyati Andijon tumanining Kuygan yor shaharchasida 100ga yaqin oilaning uylari buzildi. Andijon tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu xonadonlar o'rnida 85 ta namunali turar joy binolari qad rostlaydi. Uyi buzilganlarga tovon puli berilayotgani yo'q, aksincha yangi kottejlardan biriga ega bo'lish uchun bu oilalarga boshlang'ich 25 million so'mlik badalni to'lab qo'yish taklif etilmoqda. Buncha puli bo'lmagan oilalarga esa Andijon davlat qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasidan vaqtinchalik boshpana taklif qilinmoqda. Mazkur voqea tafsilotlarini yana hamkasbim Barno Anvar o'rgandi.
Bundan bir oy muqaddam Andijon viloyatiga safar qilgan prezident Islom Karimovning tavsiyasi bilan Andijon tumanining Kuygan yor shaharchasida aholiga tegishli 100ga yaqin uy buzilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan andijonlik tinglovchilarimizdan biri bergan ma'lumotga ko'ra, avtomobilda o'tib ketayotgan prezident tumanining bir necha keng ko'chalari bo'ylab yangi rusumdagi kottejlarni qurishni tavsiya qilgan. Shundan so'ng tuman hokimi o'zi bosh bo'lib, o'sha ko'chalardagi uylar buzilishini boshlagan. U yerda yashayotgan oilalarga esa paxtachilik institutining yotoqxonasidan vaqtincha joy berilmoqda. Ozodlik bu holat yuzasidan Andijon tuman hokimining Kuygan yor shaharchasidagi buzilishlar va qurilishlar bilan shug'ullanayotgan qator tashkilotlarga murojaat qildi. Tumanda yangi uy-joylar uchun aholiga kredit berish bilan shug'ullanayotgan bir necha bank xodimlari bu xabarlarni, xususan buzilishlarning aynan prezident Karimov tashabbusi bilan bog'liq ekani haqidagi gap-so'zlarni tasdiqladi.
Masalan, haligi Qaraverdi yo'ldagiga bitta bergan ekan, unga kredit ajratasizlar deb endi anaqa bo'ldi. Oxiyorda yo'lda bo'yidagi uylar buzilyapti, sizlarga kottejlar tushar ekan. Qancha yuztacha bor, qancha 2 oy bitta buzilyapti uylar. Kunda o'tib, mana yetdi, mana ketmada kelib ketib yuraman, buzilyapti. Hammasiga burundan uchastka bergan ekan.
Dedi Kuygan yordagi banklardan birining xodimi. Yana bir bank xodimi esa qishli qirovli kunlar yaqinlashganda uysiz qolgan oilalarga paxtachilik instituti yotoqxonasidan joy berilayotganini tasdiqladi.
Uyi buzilganlarga mana paxtachilik institutining yotoqxonasi joy beribdi. Keyin chek bergan. Uni ko'pdi, mana paxtachilik institutida ekan. Shu bankdan kredit olib, ashu tikkalaysan, deyapti. Lekin bunaqa qurilgan uylar bergan yo'q, faqat uchastka yer dozini bergan.
Dedi Kuygan yordagi bank xodimlaridan biri. Aholi uylarini buzish ishlariga boshchilik qilayotgan Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari Tursunboy Xo'jambertiyev ham Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni qisman tasdiqlar ekan, buzilayotgan aholi uylari o'rnida 85 ta namunali uy qurilishi rejalashtirilayotganini aytdi. Unga ko'ra, buzilgan 100ga yaqin xo'jalik sohiblari o'z uyi o'rniga tushayotgan yangi uyga ega bo'lishi mumkin, ammo buning uchun dastlabki badal sifatida 25 million so'm miqdoridagi pulni to'lash lozim. Shuncha miqdorda puli bor oilalar yangi kottejlarga egalik qilish uchun ro'yxatga olinmoqda. Hokimlik rasmiysiga ko'ra, buncha puli yo'q oilalarga ham yordam berilmoqda, ammo cheklangan miqdorda. Ya'ni o'z paxta sanoat tashkiloti hokimlik ko'rsatmasiga binoan uyi buzilgan fuqarolardan 13 tasini ishga olib, ularning ish haqi hisobidan dastlabki badalni to'lashga rozi bo'lgan. Andijon tuman hokimligidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, yashab turgan uylari buzilib, umumiy qiymati 50-60 million so'm atrofida bo'ladigan yangi kottejlarni sotib olishga rozi bo'ladigan oilalar soni ko'pga o'xshamaydi. Hokimlik rasmiysiga ko'ra, uyi buzilgan oilalarga hech qanday tovon puli to'lanayotgani yo'q. Tursunboy Xo'jambertiyev buni oilalarga g'amxo'rlik ma'nosida izohladi. Unga ko'ra, agar tovon pul beriladigan bo'lsa, u holda bu xonadonlar davlat hisobida narxlanadi va undan belgilanib chiqariladigan tovon puli juda kam bo'ladi. Shuning uchun oilalarga buzilgan uylardan chiqqan qurilish materiallarini yangi uchastkalarga olib borib, o'sha yerda uy qurishga ruxsat berilmoqda. Tursunboy Xo'jambertiyev qishli qirovli kunlar yaqinlab qolganda uyi buzilib tashlanayotgan oilalarga Andijon davlat qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasidan vaqtinchalik boshpana taklif qilinayotgani haqidagi ma'lumotlar ma'lumotlarga oydinlik kiritishni istamadi, ammo ushbu institut ma'muriyati bu xabarni tasdiqladi.
Bizda endi 2 etajda hokim kelib ko'rib, nima qilyapsan, mana shu nimadagilar. 2 etajda ajratib qo'yilgan, mana shu oilaning katta kichikligiga qarab joylashtiraveramiz deyishganda, ular hokimga kelib, nimani qishchi tursa kerak yoki uy bitguncha turadimi?
Dedi Andijon davlat qishloq xo'jaligi instituti xodimi. Institutning yana bir xodimiga ko'ra, buzilgan uylarning egalari orasida institut o'qituvchisi ham bor va u yotoqxonaga kelishdan ko'ra o'z qaynotasining uyiga borib yashashni afzal ko'rgan. Tovon puli berilmasligini aniq bilgan va yangi kottej uchun 25 million so'mlik mablag'i bo'lmagan ko'pchilik oilalar yotoqxonaga kelishdan ko'ra qarindosh urug'ining uydan boshpana topishni ma'qul ko'rmoqda. Ayni kezda xuddi shunday manzarani Andijon viloyatining yana bir necha tumanlarida kuzatish mumkinligi xabar qilindi. Shuningdek, prezident tashrifidan so'ng Andijon shahrining bir necha yirik ko'chalaridagi uylar ham xatlovga tushgani, tez orada u yerlarda ham buzilishlar boshlanishi rejalashtirilayotgani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon viloyati Andijon tumanining Kuyan Yor shaharchasida 100ga yaqin oila qish kunlarida uysiz qoldi. Ularning ayrimlari Andijon davlat qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasidan vaqtinchalik boshpana topayotgan bo'lsa, qolganlari o'z qarindosh urug'larinikidan joy topmoqda. Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi boshqa mavzularga buraman. Noyabr kuni futbol bo'yicha 2014-yilda Braziliyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatining 3-chi davra saralash o'yinlari doirasida O'zbekiston milliy jamoasi Toshkentda Tojikiston terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. O'yin o'zbekistonliklar g'alabasi bilan 3-0 hisobida yakunlandi. Ayni jamoalarning o'tgan oy dushanbada bo'lib o'tgan o'yinida ham O'zbekiston jamoasi 1-0 hisobida g'olib chiqqan edi. Bugungi o'yin O'zbekiston milliy jamoasini saralash o'yinlarining so'nggi hal qiluvchi 4-chi davrasiga olib chiqdi. Ana shu o'yin munosabati bilan biz o'zbek futbolining ashaddiy muxlislaridan biri ayni paytda Tojikistonning Tursunzodasida o'zi maxsus futbol komandasi tuzib, yillar davomida unga trenerlik, murabbiylik qilib kelgan Sodiqjon akani suhbatga tortdik va u kishidan mana shu 15 noyabr kuni O'zbekiston va Tojikiston milliy jamoalari o'rtasida bo'lib o'tgan o'yinga baho berishni so'radik.
Qalay bo'ldi o'yin, Sodiqjon aka? Shundan gaplashaylik. O'yin yaxshi bo'ldimi?
Ajoyib bo'ldi, xudo. Zo'r o'yin bo'ldi, yaxshi bo'ldi.
Kim yaxshi o'ynadi, qaysi taraf?
Endi birinchi marta bizni Tojikiston terma komandasi bu bosqichda o'ynaganimizda birinchi marta qatnashishga yomon o'ynamadi, deb o'ylayman.
Endi sizga qiyin bo'lgan bo'lsa kerak, Tojikistonda yashaysiz, o'zingiz o'zbeksiz. Kimga endi balelishlik qildingiz?
Endi ekosiga birdan balishlik bo'lmaydi. Men Tojikistonda yashaganim bilan, o'zbek bo'lganim bilan aytganingizda ekosdan bittasini tanlashimga to'g'ri kelardi.
Kimni tanladingiz?
Hozirgi kunda kuchliroq O'zbekiston bo'lganligi uchun xafa bo'lganim yo'q. Sababi biz Tojikiston hali bu darajaga yetilgan yo'q. Xudo xohlasa yetib, o'sha darajaga yetganda Tojikistonga balishlik qilaman.
Sizni ko'zgarib turadimi bu ishqibozchiligingiz? Kim yaxshi o'ynasa o'shangami?
Yo'q, aql bilan qarash kerakda, bitkinni qarash kerak. Hozir bizda futbol darajada emas, bizam orzu qilamiz.
Endi Sodiqjon aka,
bizam shu O'zbekistonni nimasidan quvonamizda.
Sodiqjon aka, o'zbek futboli haqiqatda yaxshimi? Yaxshimi bu mintaqadagi qo'shnilarga nisbatan?
Qo'shnilarga nisbatan qancha yuqorida hozir. Mana hozir O'rta Osiyoda Turkmaniston, Qirg'iziston, hozir ba'zi Qozog'iston futboli ham bu darajada emas, deb terma komandasi. O'zbekiston terma komandasi hozir juda yaxshi holatga chiqdi. Buni sababi o'ylaymanki, futbolga ahamiyat yaxshi berilyapti. Hamda futbolni rivojlantirish uchun mutasaddi odamlar yaxshi harakat qilyapti. Futbolga yaxshi haq to'lanyapti. O'zbekistonda bizda bo'lsa chet eldan nomdor o'yinchilarni olib kelib o'ynadiglarni o'ynatdi O'zbekiston. Mana shularni mana endi mevasi sekin-sekin berilyapti. Bizni o'zbek yigitlar ham o'shalarga o'xshab o'ynashga harakat qilib, havas qilib nihoyat mahoratini oshirib endi mana terma jamoamizga ancha foyda keltirtiribdi hozirgi kunda.
Sodiqjon aka, endi mana O'zbekiston terma jamoasi saralash o'yinlarini keyingi bosqichiga chiqdi. Bundan buyog'i qanaqa bo'ladi deb orzu qilasiz, umid qilasiz?
Bundan buyog'iga ishonchim o'tgan yillarga nisbatan ancha yuqori. Sababi mana hozirgi etapda O'zbekiston juda qiyin guruhga tushgan edi. Ikkita jahon chempionati ishtirokchisi bilan birga tushgan edi. Vaholanki bugungi kundan keyin turnir komissiyasida birinchi o'rinda turibdi.
Endi chiqish imkoni bor deb umid qilasiz-da? Haqiqiy o'sha Braziliyaga yo'llanma olish imkoni bor.
Imkoni juda har qachongidan ham ko'proq imkoniyati bor. Har qachongidan ham yaxshiroq turibdi. Xudo xolasa chiqib ketamiz Braziliyaga. Ayloyim futbol rivojlanaversin, bu millionlar o'yini.
15 noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan O'zbekiston va Tojikiston futbol jamoalari o'yini munosabati bilan o'zi Tojikistonda yashovchi muammillati o'zbek bo'lgan ashaddiy futbol ishqibozi Sodiqjon aka bilan suhbatlashdik. Demak, 15 noyabr kungi o'yin O'zbekiston milliy jamoasini Jahon chempionati saralash o'yinlarining hal qiluvchi so'nggi bosqichiga olib chiqdi. Agar so'nggi bosqichda ham o'zbekistonlik futbolchilar hozirga qadar ko'rsatganlari kabi yaxshi o'yin ko'rsatsalar, yaxshi natija ko'rsatsalar, O'zbekiston milliy jamoasi mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor jahon chempionati o'yinlarida ishtirok etish haqqini qo'lga kiritishi mumkin. Bu o'yinlar esa 2014-yil yozida Braziliyada bo'lib o'tadi. O'zbekiston Tojikiston futbolchilari uchrashuvi arafasida bugungi futboldan ko'ra anchagina noxushroq hodisalar ham bo'lib o'tdi. Xususan o'zbek-tojik chegarachilari o'rtasida otishma ro'y berdi deb xabar qildi Rossiyaning Regnum axborot agentligi O'zbekiston xavfsizlik xizmatining mas'ullariga tayanib turib. O'zbekiston tomoniga ko'ra O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tishga uringan narko guruhni qo'lga olish urinishlari jarayonida mana shu otishma yuzaga chiqqan va yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi O'zbekistonning Bekobod shahridagi chegara punktida sodir bo'lgan ushbu hodisa oqibatida bir o'zbek chegarachisi halok bo'lgan. Ammo bu ma'lumotni rasmiy dushanba inkor etmoqda. Tafsilotlar bilan dushanbadan muxbirimiz Gulnor Ravshan.
Regnum axborot agentligi xabarlariga ko'ra 13-noyabr kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:00 O'zbekistonning Bekobod shahri yaqinidagi o'zbek-tojik chegarasida harbiylar o'rtasida otishma ro'y bergan. Manbaning yozishicha, o'zbek chegarachilari tojikistonlik fuqarolardan iborat narko guruh mamlakat hududiga o'tayotganini payqagan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, narko guruh a'zolarini qo'lga olishga urinish chog'ida o'zbek harbiylari Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari harbiylari homiylik qilgan jinoyatchilar tomonidan o'qqa tutilgan. Qurolli hujum oqibatida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlarida shartnoma asosida xizmat qilgan askari Tojiyev halok bo'lgan, deya iqtibos keltiradi Regnum O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati xodimi so'zlaridan. O'zbekiston tomonining ma'lum qilishicha, so'nggi bir necha vaqt ichida xavfsizlik xizmati harbiylari va tojikistonlik bankfurushlar o'rtasida shuning bilan ikkinchi marta qurolli to'qnashuv ro'y bergan. Shu kabi hodisa joriy yilning 23 iyunida Samarqand yo'nalishidagi chegara hududidan o'tayotgan tojikistonlik narko guruh a'zolari va o'zbek chegarachilari o'rtasida bo'lib o'tgan. O'zbek rasmiylari da'vosiga ko'ra, respublika hududiga o'tmoqchi bo'lgan narko guruh a'zolariga tojik chegarachilari homiylik qilgan. Shuni nazarga olgan holda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi chegara hududlarida tojik chegarachilariga jinoyatchilarni dastaklashga izn berayotgan Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlariga qat'iy e'tiroz bildiradi va mazkur hodisa yuzasidan har tomonlama tekshiruv o'tkazishga chaqiradi, deyiladi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. Aslida Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari o'zbekistonlik hamkasblarining tojik chegarachilari narko guruh a'zolari bilan hamkorlik qilayotganiga oid iddaolarni rad etmoqda. Ularning aytganlari hammasi yolg'on. Ular bu ma'lumotlarni shoshib berib yubordi. Lekin hamma gaplari yolg'on. Hozir biz ana shu masalada boshliqlarimiz bilan ishlayapmiz. dedi 15 noyabr kuni ertalab ozodlikka gapirgan Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari matbuot xizmati boshlig'i Xushnud Rahmatullayev. Tushdan keyin esa Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi O'zbekiston tomonining bayonotiga javob qaytardi. Ular bayonotiga asoslangan maqolalarda yuz bergan hodisa noto'g'ri talqin qilingan. Birinchidan, hodisa joyida biror bir narkotik modda topilmagan. Aksincha, tojikistonlik fuqarolar maishiy texnikani Tojikistondan O'zbekistonga noqonuniy o'tkazishga uringanlar. Ikkinchidan, bu kontrabandistlar o'zbek chegarachilar bilan kelishgan holda ish tutishgan bo'lgan. 3-dan 13 noyabr tunda o'zbek chegarachilari Tojikiston chegarachilarining o'q uzib ogohlantirishlariga qaramay, hashtag nazorat o'tkazish posti tomonidan chegarani qo'pol tarzda buzib, bu tomonga o'tgan va narko guruhlar bilan kelishib olmoqchi bo'lgan. Shundan so'ng tojik chegarachilari qurolni ishga solishga majbur bo'lganlar. Bu o'rinda tojikistonlik chegarachilar xatti-harakatlari chegara qo'shinlari nizomiga muvofiqdir. Dedi Tojikiston davlat milliy xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari boshqarmasi bayonotini o'qib eshittirgan matbuot boshlig'i Xushnud Rahmatullayev. Ayni paytda Rossiyadagi Interfax agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston tomoni chegarani buzgan Tojikiston fuqarosini o'zbek chegarachilari qo'lga olgani va voqea joyidan katta miqdordagi kontrabanda moli hamda og'irligi qariyb 4 kiloni tashkil qiladigan geroin topilganini bildirgan. Mustaqil tahlilchilar O'zbekiston va Tojikiston chegara xizmatlari o'rtasida sodir bo'lgan so'nggi voqeani narko guruhlar urushi deya izohlamoqdalar. Tahlilchi Iskandar Firuz mulohazasicha asosiy manbayi Afg'oniston bo'lgan giyohvand moddalarni Markaziy Osiyo yo'lagi orqali xorijga tashish jarayonida mintaqa ayrim chegarachilarining ham ulushi bor.
Bu dar nazarda ushbu nuqtaki ham O'zbekiston va ham Tojikiston dar yak
O'zbekiston va Tojikiston giyohvand moddalar kontrabandasi yo'lagida joylashganini nazarga olgan holda qo'shni respublikalar chegarachilarining bir-birlariga qarshi bu kabi da'volaridan O'zbekiston tomon aybdor yoki aksincha Tojikiston aybdor degan ma'noni uqmaslik lozim. Afg'onistonda yetishtirilayotgan narkotik moddalarni mintaqa chegara xizmatlari va boshqa kuch tizimlari hamkorligisiz tashqariga olib chiqish imkonsizdir. Jinoiy guruhlar va ana shu kuch tizim vakillari o'rtasida hamkorlik ko'plab marta isbotlab berilgan. O'tmishda O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari ham aynan shu yo'nalishda hamkorlik qilgan. Lekin hozirda ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi siyosiy vaziyat yomonlashishi bilan chegarachilar o'rtasidagi har qanday hamkorlikka chek qo'yildi. Tojikiston tomon bilan hamkorlik qilgan o'zbek chegarachisiga vatan xoini, josus kabi tamg'a bosilishi ularni cho'chitib qo'ydi.
Dar xiyonat yo josusiy mutaham.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz. Boshqa tomondan tahlilchi fikricha, giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanayotgan guruh a'zolari ba'zi hollarda o'z homiylari bilan kelisha olmay qolishi ortidan ana shunday mojaroli holatlar qasddan tashkil qilinadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari darajasini yana bir bor eslatib o'taman. Futbol bo'yicha 2014-yilda Braziliyada bo'lib o'tadigan Jahon chempionatining 3-chi davra saralash o'yinlari doirasida bugun O'zbekiston futbolchilari tojikistonliklarni 3-0 hisobida mag'lub qildilar. O'zbekiston Qozog'istonga yetkazib beradigan gaz hajmini qisqartirgani bois rasmiy Ostona Turkman gazidan foydalanish haqidagi kelishuvni imzoladi. Janubiy Koreya hukumati O'zbekistonda milliy axborot tizimi yaratish uchun 15 million dollarlik kredit ajratishga qaror qildi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara bundan buyon Suriya rejimiga ishonmasligini bayon qildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralarining O'zbekistonda qidiruvga berilgan muhojir qochqinlarni hibsga olib, uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish hollari yildan yilga ko'payib bormoqda. Xususan, Yekaterinburgda Interpol xodimlari tomonidan 2009-yildan buyon O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Erkinjon Usmonovning hibsga olingani xabar qilinmoqda. 40 yoshli bu shaxs ekstremistik va diniy varaqalar kontrabandasida ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
1971-yilda tug'ilgan Erkinjon Usmonov ma'lumotlarga ko'ra Yekaterinburg shahrining Koltsovo aeroportida Interpolning Sverdlovsk viloyati bo'limi va mahalliy politsiyaning ekstremizmga qarshi kurash markazi xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida hibs etildi. Erkinjon Usmonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan 2009-yilda qidiruvga berilgan, deydi bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan Sverdlovsk viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i полковник Валерий Горелых.
Задержан он был по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. То есть контрабанда материалов пропагандирующих.
У Узбекистан Джинаят кодексының 246 моддасы, бірінші қысмы. Яны, діни экстремизм ва сепаратизмны тарғып етуучи материалар контрабандасы айбланып, қолға алынды. Россияда бұрар қонунбузарлықта айбланыяткен йок. Ya'ni Usmonov faqat O'zbekiston huquq-tartibot idoralari so'roviga binoan ushlangan. Hozirda uni O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda, deydi polkovnik Valeriy Garelov. Sverdlovsk viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysining so'zlariga ko'ra, 2009-yilda O'zbekistonda mazkur jinoyatlarda ayblangan Usmonov mamlakatni tark etib, Rossiya hududiga o'tgan. U jumladan Vladivostok, Moskva va boshqa shaharlarda noqonuniy istiqomat qilib kelgan.
Ну и вот в Екатеринбурге был задержан в тот момент, когда пытался улететь самолетом за пределы Российской Федерации.
Nihoyat u Екатеринбург aeroportida uchib ketayotganda operativ xodimlarimiz tomonidan qo'lga olindi, deya qo'shimcha qildi Valeriy Garelov. Ural.ru internet portali xabar berishicha, O'zbekiston fuqarosi Erkinjon Usmonov Kaltsovo aeroportida ekstremistik ruhdagi adabiyotlar bilan hibsga olingan. Biroq Sverdlovsk viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Usmonovni hibsga olish paytida hech qanday noqonuniy adabiyot yoki materiallar topilmaganini ta'kidladilar. Hozirda Erkinjon Usmonov Yekaterinburg shahar maxsus izolyatorida saqlanayotgani va O'zbekistondan uni ekstraditsiyasi uchun zaruriy bo'lgan hujjatlar kelishi kutilayotgani ma'lum bo'ldi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Ribinina Erkinjon Usmonov mahalliy qonunbuzarlik uchun hibsga olinmagan. Shu sababli uni O'zbekistonga chiqarib yuborish amaliyoti deportatsiya emas, balki ekstraditsiya deb atalishini qayd etadi.
Ну, по этой статье не выдают. То есть, скорее всего, там Узбекистан ему еще каких-нибудь статей дорисует, потому что только по 246.
Bilishimcha, O'zbekistonda unga yana bir nechta moddalar bo'yicha ayblovlar qo'shib qo'yiladi. Chunki faqat 246 modda yuzasidan Rossiya biror kishini berib yubormagan. Qolaversa, ekstraditsiya masalasi juda murakkabligi bois tez amalga oshmaydi. Kamida yarim yil davom etadi. Umuman olganda, faqat 246 modda uchun ular Usmonovni hatto hibsga olishga haqlari yo'q edi, dedi Yelena Ribinina. Shunga qaramasdan, huquq faoli so'nggi paytlarda Rossiyadan fuqarolarning noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilish holatlari ham kuzatilayotganini gapirdi. Avvalroq Ozodlik Yekaterinburgda O'zbekiston huquq-tartibot xizmatlari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan yana bir o'zbekistonlik Abdushukur Umurzoqov hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bu shaxs ham Interpol tomonidan O'zbekistonda unga odam savdosida qo'yilgan ayblov asosida hibsga olinib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinishi aytilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Interpol xodimlari tomonidan 2009-yildan buyon qidiruvda bo'lgan Erkinjon Usmonov hibsga olindi. Ayni paytda Norvegiyada terror hujumi fitnasida ayblangan o'zbek ustidan sud jarayoni boshlandi. Osloda Daniyada chiqadigan gazeta tahririyatiga terror hujumi uyushtirishni rejalaganlikda ayblanayotgan 3 kishi, jumladan sobiq o'zbekistonlik ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Norvegiya politsiya xavfsizlik xizmati o'tkazgan tergov xulosasiga ko'ra, sudlanuvchilar Muhammad payg'ambarni hajv qildi degan asosda Yelens Posten gazetasi binosini portlatmoqchi bo'lganlar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Hasanjon.
Norvegiya sudi Al-Qoidaga aloqadorlik va Daniyada terror hujumi uyushtirishga uringanlikda ayblanayotgan 40 yashar Uyg'ur Mikhail Davud, 39 yashar Kurd Shavon Sodiq Said Bujak va 33 yashar David Jakobsonlar ishini ko'ra boshladi. 33 yoshli David Jakobson asli o'zbekistonlik bo'lib 2002-yilda Norvegiyada qochqinlik maqomini olgach ismini o'zgartirgan. Norvegiya prokurori Kai Gospel e'lon qilgan ayblov xulosasida aytilishicha, Mikhail Davud Pokistondagi terrorchilik lagerida tayyorgarlikdan o'tgan va Al-Qoida tarmog'i bilan elektron pochta orqali yaqin aloqada bo'lib kelgan. Oslo sudi xodimi Ayrin Ram Ozodlik bilan suhbatda David Jakobsen, ya'ni Alisher Abdullayev Norvegiya tergov idoralari bilan hamkorlik qilgani uchun tilxat asosida qo'yib yuborilganini aytdi.
The investigation had been finished for his sake and that they thought that he was not able to harm the investigation. So that's why he was free.
Uning ya'ni Alisherning ishi bo'yicha tergov tugagan, politsiya u tergov jarayoniga ziyon yetkazmaydi degan xulosaga kelgani uchun uni hibsdan ozod qilishga qaror qilgan, dedi Oslo politsiyasi xodimi. Norvegiyadagi mustaqil jurnalist Yevgeniy Dyakonovga ko'ra, O'zbekistonda ichki ishlar idoralarida ishlagan Alisher Abdullayev Norveg tergovchilar bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgani uchun undan qator ayblovlar ham olib tashlangan. Dyakonovga ko'ra, 2000-yil yillar boshidan beri Norvegiyada yashab kelayotgan sobiq o'zbekistonlik David Jakobsen Norvegiya fuqaroligini olgan. Unga ko'ra, Norvegiyada David Jakobsen, ya'ni Alisher Abdullayevning xususiy qurilish shirkati bo'lgan. Qo'lga olingan paytda undan 6,5 million Norvegiya krona, ya'ni 1 million AQSh dollaridan ko'proq naqd pul topilgan. Norvegiya qonunlari fuqarolarning buncha miqdordagi naqd pulni bankdan tashqarida saqlashini taqiqlaydi. Bundan tashqari, Jakobsenga qarashli ofisdan portlovchi moslama tayyorlashda ishlatilishi mumkin bo'lgan moddalar ham topilgan. Mustaqil jurnalistga ko'ra, sobiq o'zbekistonlik 2010 yil iyul oyi boshida qo'lga olingan va taxminan 2,5 oydan keyin qo'yib yuborilgan. Oslo sudi xodimi Ayrin Ramning ozodlikka aytishicha, 15 noyabr kuni boshlangan sud jarayoni taxminan 1 oy davom etadi va hakamlar qaror qabul qilish uchun yana taxminan 1 oy vaqt kerak bo'ladi. Agar ayblari tasdiqlansa, sudlanuvchilar 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishlari mumkin.
Shunday qilib, Rossiyada diniy e'tiqodi uchun qo'lga olingani gumonlanayotgan o'zbekistonlik qochqin hibsga olindi. Ayni paytda Norvegiyada terror hujumi fitnasida ayblangan o'zbek ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Shu yerda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar sahifasini yopib, diqqatingizni endi shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar xayolini band qilib turgan ayrim savollarga javob topishga urinilgan tahliliy lavha, tahliliy kuzatishlarga burmoqchiman. O'zbekistonda joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 8.2% ni, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi o'sishi esa 7.7% va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi o'sishi 6.8% ni tashkil etdi. Bu ma'lumotlar Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 19 oktyabrda bo'lib o'tgan majlisida e'lon qilingan edi. Ko'p yillik kuzatishlarga asoslanib taxmin qilish mumkinki, kelasi yilning oktyabrida ham xuddi shunga o'xshash ma'lumotlar e'lon qilinadi. Biroq qishning sovug'i boshlanib ketgan noyabrdayoq butun mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan energiya taqchilligi rasmiy raqamlarga nisbatan yillardan buyon yo'qolmay kelayotgan shubhalarni yanada kuchaytirdi. Hamkasbim Sarvar Usmon shubhalaridan paydo bo'lgan savollarini o'zbekistonlik bir ikki iqtisodchi olimga berdi.
Gaz va elektr quvvati taqchilligi keyingi kunlarda dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Mana Buxoro viloyatidagi qishloqlardan birida yashaydigan bir fermerning 15 noyabr kuni aytgani.
Gaz quvurlari tortilgan, xarajatlar qilingan, pullari to'langan, lekin gaz yo'q.
Elektr energiyasi.
Bir 8 soat, 9 soat bo'lmayapti har sutkada.
Namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov yashaydigan Haqqulobod shahrida ham energiya taqchil.
Gaz umuman yo'q menda. Elektr o'chgan, tez-tez, ammo boshqa rayonlarga nisbatan elektr shart kamroq o'char ekan. Men surishtirdim-da.
Sutkada necha marta o'chadi yoki necha soat elektr energiyasi beriladi?
Sutkada hozirgi paytda bizni Haqqulobodda bir 3 soat elektr energiya bo'lmaydi. 4 marta, 5 marta o'chadi. Shu bilan bir 3 soat yo 4 soatga borib qoladi.
Gaz va elektr quvvati taqchilligi sharoitida ko'mirning bozori chaqqon.
Bir tonna ko'mir 230 minggacha, 80 mingdan. 80 mingga turpog'ini beradi.
Mana shunday sharoitda mamlakatda qazib olinayotgan gazni eksport qilgan to'g'rimi yoki mamlakat ichida ishlatish to'g'rimi degan dilemma ustida ko'pchilik bosh qotirmoqda. Masalaning bu tahlil qo'yilishiga hukumatning o'tgan oydagi ko'rsatmasi bilan yuzlab korxonaga gaz uzatish to'xtab qo'yilgani ham sabab bo'ldi. O'zmetronom saytida e'lon qilingan bir maqola muallifi hisob kitobicha, gazdan mamlakat ichida ishlab chiqarishda foydalanish, uni eksport qilishdan bir necha barobar foydaliroqdir. Iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov bu fikrni prinsipda to'g'ri deb hisoblaydi.
Yoqilg'i energiya resurs agar mamlakat ichida o'zida aylansa, tovarga aylanadi. Tovar aylangandan keyin uning qiymati boshqacha sekin narigi tovarga o'tadi qiymat.
O'zbekistonlik boshqa bir iqtisodchi olim Saodat Nishonova ham gazdan mamlakat ichida ishlab chiqarishda foydalanish samaraliroq degan fikrga prinsipda qo'shiladi. Lekin muammo shundaki, deydi olima.
Проблема в том, что в Узбекистане очень мало конкурентоспособного, как скажем так, производства.
O'zbekistonda raqobatbardosh ishlab chiqarish korxonalari juda oz. Aytaylik, paxtani qayta ishlab tayyor kiyim chiqarish kerak desak, O'zbekiston Turkiya, Pokiston, Hindiston kabi mamlakatlar bilan raqobatlasha oladi deya olmaymiz. Mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligi yillar davomida parvarishlanadiki, avtoritar boshqaruv sharoitida bu ilojsizdir, deydi Saodat Nishonova. Demak, gazni sotish bugungi sharoitda juda ham noto'g'ri amal emas. Boz ustiga, undan tushadigan valyutaga zarurat bo'lsa.
To'g'ri, agarda valyuta zaxirasi juda ham past bo'lib, boshqa sanoatlar uchun ta'sir qiladigan bo'lsa, masalan, bizdagi ximiya sanoati, mashina sozlik qishlog'ida mashina sozlik sanoatlari valyuta zaxirasiga, valyutaga bog'liq bo'lgandan keyin agar shu yetishmaydigan bo'lsa yoki unda sotish mumkin,
deydi iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov. Saodat Nishonova gazning jahon bozoridagi narxi balandligi sharoitida uni chetga sotish maqbul ekanligini e'tirof etar ekan, bu masalada shaffoflik yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
Сегодня, конечно, цены, мировые цены на газ высокие. Другой вопрос. Мы не знаем, по какой цене продается узбекский газ на границе, да?
O'zbek gazi chegarada necha puldan sotilayotganini bilmaymizki, bu alohida masaladir. Gazdan kelayotgan pulning qanchasi kimning cho'ntagiga tushayotganini bilmaymiz, dedi Saodat Nishonova. Mamlakat ichida energiyaning, xususan tabiiy gazning taqchilligi bir tomondan uning katta miqdorda eksport qilinishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan mamlakat ichida amaldorlarga qarashli xususiy korxonalarda nazoratsiz ishlatilayotgani bilan izohlanmoqda. Saodat Nishonovaning aytishicha,
это теплицы, это те же самые хлебопекарни, да, которые вообще ничего не платят государственный бюджет. Скажем так, это частный сектор, который контролируется лицами, которые приближены к чиновникам и которые ничего не хотят платить, ничего не дают бюджету.
Газ katta miqdorda. Byudjetga bir tiyin ham to'lamaydigan amaldorlarga yaqin shaxslarga qarashli issiqxonalar va novvoyxonalarda ishlatilyapti, dedi Saodat Nishonova. Xuddi shunday gapni 15 noyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchidan eshitgan edik. O'zi yashab turgan hududdagi issiqxonalar to'g'risida gapirar ekan, tinglovchimiz mana bunday dedi.
Ular bor, hammasi katta-katta xo'jayinlar. Turgan kim qulaydi deydilar, aytib beringlar. Bittasi prokurorniki, bittasi zamxonkiniki, bittasi shahar zamxonkiniki. Shuna qilib tegan hammasini boylar. Ularga hech kim borib zomiyda ham boshqa qilolmaydi ham. Ha, shunda jam chiqqanda kirga qo'ng'iroq qildim. Hozir mana ko'rasizmi, haqiqat yo'qligidan. Odamlar bitta gaz yotibdi,
dedi 15 noyabr kuni o'zini Botirjon deb tanishtirgan zangiotalik. Mana shunday sharoitda maqolamiz boshida ovozini eshitganingiz buxorolik fermer uy isitish uchun pechkaning yangi va yangi turlarini kashf qilish bilan band. O'z pechkasini bizga Skype orqali ko'z-ko'z qilgan fermerdan so'radik. Tushuntirib bering bu yangi pechkangizni o'zgachaligini.
Ixtiro qildik.
Nima yoqasiz bunda?
O'tin.
O'tin yoqasiz. Gaz ham yoqsa bo'ladimi?
Gaz ham yoqsa bo'ladi bo'lganda, gaz bo'lsa agar. Nasib bo'lsa.
Hamma pechkada ham o'tin yonadi, hamma pechkada ham gaz yonadi, ko'mir yonadi. Siz ixtiro qildik deyapsiz, nimasini ixtiro qildingiz?
Pechkaning ichidan turbalarni o'tkizdik. Prosta turba, keyin olov yoqqan paytda havo ham bu yoqdan kirib, yana uni ham havoni qizitadi ichkaridan yana. Olov haligi turbaga boradi-ku bunday. Ichkaridan. Turbaning ichidagi havoni qizitib tomonga haydaydida. Yo bir tomonga konvensiya usuli bilan.
Yaxshi tajriba. Aziz tinglovchi, siz ham o'ylab ko'ring peshkangizni modernizatsiyalash ustida. Chunki baribir hukumatning sizni o'ylashga vaqti yo'qroq ko'rinadi. Hukumat ichki yalpi mahsulotning o'sgani to'g'risida yana ham jozibaliroq ma'lumotlar ustidagi ish bilan band.
Ozodlik to'lqinlarida siz Vazirlar Mahkamasining 19-oktyabr kuni bo'lib o'tgan majlisida aytilishicha, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati o'tgan yil 8.2% tashkil etgan. Bu raqamlar e'lon qilingan ayni kunlarda O'zbekistonda energetik taqchillik kuchaygandan kuchayib bormoqda. Ozodlikka 15-noyabr kuni oddiy o'zbekistonliklardan bo'lgan aksar qo'ng'iroqlar ham ayni shu muammo to'g'risida bo'ldi. Ana shundaylardan biri yangi yo'llik Sohibov Parfaka bilan bo'lib o'tgan suhbatni hozirgina hamkasbim taqdim etgan tahliliy lavhaga unda bildirgan mulohazalarga ilova shaklida taqdim etmoqchiman.
Malishna Toshkent viloyati Yangi yo'l shahar Samarqand ko'chasi 13-uy 21-chi kvartirasida turaman. İki sütkadan beri svet yok, gaz yok da 3-4 gün. Gazını uçurup taşıydı umuman. Haftalar yok böyledi. Svet bana iki sütkadan beri umuman svet yok. Vopşim, ne keçesi ne kunduzu. Ne madep saval koyulsa transformatör koyuyan. Ay eski 57. yıl koyulgan transformatör. 70 yıl işlegen yedi. Ne bu yangi koyup eski yakşı işlep turganını. Optashab yangi qo'ydi, yangi bir oyda ham boring yana quydi mana.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Maqsad bu ta maqsad biznes reja bu. Eski narsani, sog' narsani optashab o'rniga yangi qo'yib, pul minnat qilish cho'ntak urish xolos. To'g'ri tushundingizmi?
To'g'ri tushundim. Hozirgina kelgan xabarga ko'ra,
to'g'ri tushunsin.
Parfaka, hozirgina xabar keldi, Toshkent viloyatida 10 rayonni elektroset boshliqlarini ishdan olib tashlabdi. Balki yangi yo'llik ham bordir
orasida. Bachcha hammasini. Bachcha bo'pti hammasini. O'zbekiston bo'yicha issiqlik ta'minoti, energetika bo'yicha hammasini olib tashlash kerak. Bular cho'ntagini o'rayapti xolos, xalq talabiyaptida. 1 kilovat svet yotsa kelib elektr montyor o'ziga majburlab 10 kilovatga pul oladi 50 ming. Bo'pti bo'pti mashinchisi.
Endi aka shu alini valiga aylantirsa vaziyat yaxshilanadimi?
Alini valiga aylantirib yaxshi bo'lmaydi, lekin prosta bu inson haqiqat uchun o'zi uchun yashash kerakmi yo'qmi?
To'g'ri.
Ota bobomizdan kelgan-ku, eskidan halollik, halol degan so'z bor-ku.
O'zi qoldimi? Bugun o'zbek jamiyatida halol odam qoldimi, halollik qoldimi? Biroq halol yashayman deb harakat
qilyapti. O'z jamiyatida, o'zbek jamiyatida halol degan insonmanman. 7 marta qamalib kelib, men bular uchun sport qilib qamalib kelib, mana yana og'am umrim yana sport bilan o'tkazaman bular bilan.
Necha yoshdasiz,
Safaka? 57 yoshdaman.
Nimaga qamashgansiz
o'zingizni? Men yaqinda qamoqdan keldim. Menga tuhmat qilib, mana shu qamatdi. Tuhmat qilib, maqsad meni haqiqatni ochmaslik yo'lida bular. Tushunyapsizmi?
7 marta qamalaman, baribir to'g'ri aytaman deysizmi?
Zamiraxon, 50 marta qamalaman, baribir haqiqat yo'lida o'lib ketaman. O'shani xohlayman, chunki meni ota-onamdan nasihat qolganda, birovda haqqi nima bolam, halol bo'lgan, halol bo'lib o'lib ketding, jannatga borasan degan. O'sha jannat yo'li meniki. Barcha bu haqiqat aytadigan yo'q, hamma tushuntirib o'rlatdi, aytyapti. Mashinik sal to'g'ri gapachasi olib borib qamaydi, to'g'ri gapachasi olib borganda to'rttasi uradi. Haqiqat gapi o'g'rini man bu o'g'ri deb ushlab bersangiz-da o'g'rini o'g'ri deb ushlab bersangiz to'rttasi olib borilda urib u o'g'irlamadi, man ko'rmadim-da deydi. Bo'ldi man shunaqa. Va man shuning uchun o'tirdim-ku axir. Man buni shu efirga jo'natinglar shu gapni.
Man aytdim
efirga chiqsin. Shu prezident Karimov yashasin. Prezident Karimov lichno shaxsan mani nomimdan shunga yo'llanglar. Iltimos qilib aytaman sizga. Kechkuni umrim qolganmi yo'qmi hammasi abmanda xalq aldash, xalqni ezish. Bu yerda aslida konstitutsiya yo'lida aytadi, yo'q, hamma xalq ozodligi, xalq farovonligi, xalq boshqasi.
Burada kim halk için kılıyordu? Halk da oğurlaş. Halk da oğurlaş. Oğurlaş ve umuru oğurlaş. Halk da yedir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni siz uchun hamisha ochiq. Bizga qo'ng'iroq qiling. Hamkasbim tilga olgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, biz sizga o'zimiz qaytib qo'ng'iroq qilamiz va suhbatingizni olib, uni jamoatchilikka taqdim etamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning saylangan prezidenti Almazbek Atambayev 1-dekabrdan boshlab rasman prezidentlik lavozimini bajarishga kirishadi. Shu kuni u prezident sifatida qasamyodga keltiriladi. Almazbek Atambayev 30-oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 16 nomzod orasida saylovchilarning 62%dan ko'prog'ining ovozini olib, g'alabaga erishgan edi. Atambayev prezidentlik lavozimini bajara boshlash ortidan Qirg'iziston hukumati iste'fo beradi. Yangi hukumatni shakllantirish uchun esa Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya shakllanishi kutilmoqda. Buning ortidan hukumat boshqaruvi muxolifat qo'liga o'tishi mumkin. Qirg'iziston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra Qirg'iziston endilikda parlament respublikasi. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Ro'zi O'tunbayeva 15-noyabr kuni Almazbek Atambayevning inauguratsiya marosimini 1-dekabrda o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Inauguratsiyani o'tkazish uchun maxsus komissiya tashkil etildi. Hukumatga esa Qirg'izistonning 440 million dollar kamomadi bor budjetidan mazkur tadbir uchun mablag' izlab topish topshirildi. Prezident Ro'zi O'tunbayeva shuningdek Tashqi ishlar vazirligiga inauguratsiya marosimiga xorijdan nufuzli mehmonlarni taklif qilish ko'rsatmasini berdi. Almazbek Atambayev rasman prezidentlik lavozimiga kirishgach, Qirg'iziston hukumati iste'foga chiqadi. Qirg'iziston parlamenti esa yangi hukmron koalitsiyani shakllantirib, yangi hukumatni saylashi zarur bo'ladi. Ammo so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hali Almazbek Atambayev prezidentlik lavozimini rasman bajarishga kirishmay turiboq, parlamentda norasmiy tarzda hukmron koalitsiya masalasi yuzasidan muzokaralar o'tkazila boshlangan.
Ish parlamentni yaxshilash uchun qanday koalitsiya formatura degan masalan,
parlament faoliyati yaxshilanishi uchun qanday ko'rinishdagi koalitsiya tashkil etish kerak degan masalada so'zlashuvlar olib borilmoqda. Keyingi haftadan boshlab muhokamalar qizg'in pallaga kiradi, dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Shinoboy Tursunbekov. Siyosatshunoslar fikricha Almazbek Atambayev parlamentda yangi hukumat koalitsiya tuzish masalasini o'z tarafdorlaridan iborat sotsial-demokratlar fraksiyasiga topshiradi. Bu holatda amaldagi hukumat koalitsiyani shakllantirgan millatchilar partiyasi deb ataladigan atajur koalitsiyadan chiqishi va muxolifatga o'tishi mumkin.
Yangi koalitsiya tuzgunga harakat bo'ldi, shu barlik fraksiyalarining qatnashuvisi bilan.
Parlamentda barcha partiyalar ishtirokida koalitsiyani shakllantirish harakati bo'ladi, biroq koalitsiya tuzish sotsial-demokratlarga topshirilgani va saylov natijalaridan qoniqmagani uchun hukmron koalitsiyada ko'pchilik o'rnini egallagan Atajurt partiyasi muxolifatga o'tishi mumkin. Ayni paytda muxolifatda turgan partiyalar esa hokimiyatga keladi va hukumatni shakllantiradi, dedi siyosatshunos Temir Juma Qodirov. Uning fikricha, bunday holatda ayni paytda muxolifatda bo'lgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev parlament spikeri lavozimini egallaydi. Siyosatshunoslar yangi tuzak hukmron koalitsiya saylovida Almazbek Atambayev nomzodini qo'llagan, ammo parlamentda vakolatlanmagan siyosiy partiyalar vakillariga ham hukumat amallarini ulashishini ehtimoldan soqit qilmaydilar. Saylovda Atambayev nomzodini qo'llagan Aqshumqar partiyasi raisi Temir Sariyev siyosatshunoslarning bunday bashoratlari haqiqatga yaqin ekanini aytadi.
Biz Atambayevning kandidaturasi
Атамбаевдин колдоп бирдиктүү кандидатура менен чыкканда сүйлөшкөнбүз.
Биз Атамбаев номзодуну коллаш маселесин мухакеме кылган пайтымызда парламентте кең көлөмдүү коалиция ташкил этилишке келишип алганбыз. Ана şu келишүү асосунда Ак Шумкар партиясы hükümet masuliyetini teng bölüşüşke tayyor, dedi Temir Sariyev. Aytib ötüş lazımki hükümran koalitsiya tüzüş masalası bir neçe aylarga ham çözülüp geçişi mümkün. Amaldagi hükümran koalitsiya parlamentte davom etken 3 aylık bahs münazaralardan sonra tashkil etilgan ve Kırgız cemaatçiligi hükümran koalitsiya asasını Prezident Bakiyev tarafdorları ve milletçilerden ibaret eken aytilgan Atajurt partiyası tashkil etkenige norozilik bildirip mitingler ötkizgen edi.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi yana bir muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukr taqdim etdi. Qarshimizda sizni yangi muloqotlar kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kunlar tarafdorlari.